lie to you. Swear most likely I'ma die with you.
Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 12 June mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, Global Radio Dar es Salaam, Radio Soleil Butembo, Radio Semuliki Beni DRC, Sayani Radio Eldoret, Mitume Radio Kitali na UBC Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia, Haiti sasa ina baraza kamili la mawaziri, huku Kenya ikijiandaa kupeleka maafisa 1000 wa polisi. Je, huu ni muda mwafaka kwa Kenya kupeleka polisi wake huko?
Ni vigumu kudadisi wakati gani ni mzuri wa kuleta kikosi cha polisi, iwe ya Kenya au iwe ya kimataifa.
Na katika taarifa nyingine, Hunter Biden, mtoto wa kiume wa rais Joe Biden, anapatikana na hatia ya mashtaka matatu ya kumiliki silaha kinyume cha sheria. Wachambuzi wanaeleza nini?
Hatua hii nilitarajia, manake hilo jambo lilianza kujitokeza vizuri sana wakati wa uamuzi wa ile kesi ya bwana Trump.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Hamas imejibu pendekezo linaloungwa mkono na Marekani la kusitisha mapigano Gaza kupitia upatanishi wa Qatar na Misri. Qatar na Misri wanaangazia majibu hayo na kuthibitisha kuendelea na upatanishi wa Marekani. Marekani yenyewe inasema inatathmini majibu ya Hamas. Kwa mujibu wa Hamas na kundi dogo la wanamgambo, wako tayari kushughulikia ili kufikia makubaliano, wakiweka kipaumbele kusimamishwa kabisa kwa vita. Majibu ya Hamas yanasisitiza msimamo wake kwa makubaliano yoyote lazima yasitishwe, ili uchokozi wa Yahudi vile vile dhidi ya watu wao, kutoa majeshi Israel yajenge upya Gaza na kufikia makubaliano makubwa ya kubadilishana wafungwa, afisa wa Hamas amesema. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Mashariki ya Kati kwa mazungumzo ya mpango wa kusitisha mapigano baada ya vita vya Gaza. Chama cha tatu kwa ukubwa cha kisiasa nchini Afrika Kusini kimeiomba mahakama kuu ya taifa hilo kuzuia kuanza baadaye wiki hii kwa bunge jipya, kikisema uchaguzi wa Mei 29 ulikumbwa na udanganyifu. Bunge la kitaifa limepangwa kuanza Ijumaa ili wabunge waapishwe kumchagua spika mpya na naibu wake pamoja na rais. Hata hivyo, chama cha Umkhonto weSizwe MK, ambacho kilishika nafasi ya tatu katika uchaguzi wa hivi karibuni, kimewasilisha malalamiko ya kisheria kuomba mahakama ya kikatiba ya Afrika Kusini kufuta uamuzi wa tume ya uchaguzi wa kutangaza uchaguzi ulikuwa huru na haki. MK, ambacho kinaongozwa na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, kinadai kwamba kulikuwa na dosari katika upigaji kura na kuomba uchaguzi urudiwe. Shirika la Afya Duniani WHO Jumatano limeilazimu sekta nne muhimu: tumbaku, vyakula vilivyorutubishwa zaidi, mafuta ya pombe, kwa kusababisha vifo vya watu milioni 2.7 kwa mwaka barani Ulaya, likishutumu kwa kuzuia sera za umma ambazo zinaweza kuathiri faida zao. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Sekta hizi nne zinaua takriban watu 7,000 kila siku katika kanda yetu, Hans Klug, mkurugenzi wa WHO kanda ya Ulaya, ambayo ina nchi 53 ikiwemo Asia ya Kati, amesema katika taarifa. Kuunganishwa kwa sekta hizi na kuzifanya kuwa kampuni ndogo za kimataifa kumeziwezesha kutumia nguvu kubwa kuzidi muktadha wa kisiasa na kisheria ambamo zinaendesha shughuli zao, na kuziwia sheria za maslahi ya umma ambazo zinaweza kuathiri faida zao, WHO imesema wakati ikitoa ripoti hiyo. Mbinu za sekta hizo zilijumuisha kuwalahai watu wanaoishi katika mazingira magumu kupitia mikakati maalum ya kutangaza biashara yao, kupotosha watumiaji na kutoa taarifa za uongo kuhusu manufaa ya bidhaa zao au sifa zake za kimazingira, ripoti hiyo imesema. Mbinu hizi zinatishia mafanikio kuhusu afya katika karne iliyopita na kuzuia nchi kufikia malengo yao kuhusu afya, ripoti hiyo imeongeza. Ushawishi wa sekta hizo umekuwa ukikwamisha juhudi za kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya moyo, saratani na kisukari, WHO imesema. 60% ya watu wazima na 1/3 ya watoto barani Ulaya wana uzito wa kupita kiasi au ni wanene kupita kiasi kulingana na WHO.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la mpito la Haiti limeteua baraza jipya la mawaziri Jumanne kuashiria hatua ya mwisho ya kujenga upya serikali itakayoongoza nchi iliyogubikwa na magenge yenye silaha. Msemaji wa serikali Ketia Marcellus amethibitisha kuwepo kwa baraza jipya la mawaziri na mawaziri wake kwa shirika la habari la Associated Press. Carlos Hercules, mwakilishi wa waziri mkuu Gary Conille, ameteuliwa kuwa waziri wa sheria na usalama wa umma. Conille mwenyewe atakuwa waziri wa mambo ya ndani, huku Jean-Marc Barthier Antonie ameteuliwa kuwa waziri wa ulinzi. Haiti inapambana na magenge yanayodhibiti takriban 80% ya mji mkuu Port-au-Prince. Inajiandaa kupokea kikosi cha polisi kutoka Kenya kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kinachotarajiwa kuwasili wiki kadhaa zijazo. Na jeshi la Marekani linasema halijahusika na mauaji ya madaktari wawili wa Cuba ambao kundi la wanamgambo wa Al-Shababu linadai walikufa kwa shambulizi la anga la Marekani nchini Somalia mwezi Februari. Tathmini ya karibuni ya kila kipindi cha robo mwaka kuhusu madhara kwa raia iliyochapishwa na komandi ya Marekani ya Afrika AFRICOM inathibitisha kwamba vikosi vya Marekani vilifanya mashambulizi ya anga karibu na mji wa Jilib Februari 15, lakini inakanusha kwamba mashambulizi hayo yaliwaua madaktari hao. Februari 17, 2024, komandi ilipokea ripoti moja ya chanzo cha habari cha mtandaoni ikisema kuwa raia wawili waliuawa kutokana na operesheni ya kijeshi ya Marekani katika eneo la Jilib, Somalia, Februari 15, 2024, ripoti ya tathmini ya AFRICOM imeeleza. Komandi ilikamilisha uchunguzi wa taarifa zilizokuwepo na kuhitimisha kuwa mashambulizi ya anga ya Marekani ya Februari 15, 2024 halikusababisha madhara kwa raia.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika. Habari kuu leo inatupeleka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Masaa machache baada ya bunge la DRC kuapisha serikali mpya inayosimamiwa na Judith Suminwa, wanawake wakazi wa mashariki mwa Kongo wanaomba serikali hiyo ianzishe haraka juhudi za kuleta amani katika eneo hilo linalokumbwa na vita. Oster Malivika anaarifu zaidi.
Baada ya bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuapisha serikali mpya inayosimamiwa naye Judith Suminwa Tuluka, wananchi hapa injini, hasa wale kutoka mashariki mwa taifa hili, waomba serikali hiyo kufanya haraka kuhusu swala la usalama mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Precious Kisoni ni mkazi wa Butembo akiwa mjini Kinshasa ambako ameshiriki sherehe za kuapishwa serikali mpya.
Tunataka tuone amani imerudi. Tumeteseka sana, watu wanauawa kila siku. Kwa sasa tunaendelea kungojea habari za kantine tujue watu ngapi wamekufa huko, wamefariki huko, kwa sababu ni sasa tunasikia ni zaidi ya 100. Hawa ni watu wanakufa kwa nini? Kwa hivyo yale ambayo tunatarajia kwa serikali hii mpya ambayo imewekwa leo, imeshimikwa leo, watusaidie kuona hizi shida namna gani wanazimaliza, kwa sababu zaidi sana wale ambao wanateseka kwa vita hii ni wanawake. Wanawake ndio wanateseka, ni waume wao ndio wanawaacha, wanauawa, hata kuna wamama pia wanauawa watoto. Kwa hivyo tunataka tu watusaidie kutuletea amani.
Mumbere Bwana Pua ni mmoja wa wabunge waliokubali serikali hiyo kuapishwa bungeni mjini Kinshasa.
Ikiwa tumeapisha government ya Madam Suminwa Tuluka, ni matarajio yetu kama sisi wachaguliwa wa mji wa Goma, ni kama tunaomba government ya Madam Suminwa Tuluka iwe tayari kuleta suluhisho kwa matatizo ambayo wakaaji wa North Kivu wanapitia. Na hiyo matatizo ni matatizo ya vita, wakaaji wako kwenye vita na hiyo vita inapaswa ikakomeshwe.
Waendeshaji pikipiki, wakulima, wafanyabiashara, wanafunzi, raia wote kwa jumla wakiomba amani na usalama kuliko maendeleo. Mika ni mkazi wa Goma.
Bo, hii serikali isikwe saa ile yenyewe ilitoka. Tunangoja ife vya maana vyenye. Sie tuko bezo kwanja ya amani. Hii guvernema yenye ilitoka hatone yenye ilifaa. Ifo yenye imeingia ife kazi kushinda gisi baoneshe vya mzuri kushinda hii yenye ilitoka. Batoshe M23 pale, baitoshe.
Kambale Luko, kazi wa Lubero, eneo linalopakana na Beni ambako watu wauawa kila siku.
Matarajio yetu ni kwamba usalama ukae katika jimbo letu la Kivu ya kaskazini na Ituri.
Serikali hii ikiwa ya kwanza katika historia ya Kongo kuongozwa na akina mama, wakazi wakiomba waziri mkuu akina mama kuepuka rushwa na kuchukua hatua kwa ajili ya usalama wa wanawake na watoto mashariki mwa Kongo na kutatua swala la wakimbizi. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Idi Ligongo punde anakusomea habari zaidi za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumanne ametoa mwito wa kuachiliwa mara moja kwa wafanyakazi wote wanaoshikiliwa Yemen na maafisa wa serikali ya Kihouthi. Waasi wanaungwa mkono na Iran Jumatatu walitangaza kuwakamata wafanyakazi 13 wa Umoja wa Mataifa wakidai kuwa mwajiri wao anahusishwa na idara ya ujasusi ya Marekani CIA na kwamba wamekuwa wakiendesha operesheni za kijasusi nchini humo kwa miaka mingi. Wafanyakazi wengine wanne wa Umoja wa Mataifa wamezuiliwa nchini humo toka walipokamatwa mwaka 2021 na 2023. Hawajawa na mawasiliano na mwajiri au familia zao. Akikutana na mjumbe maalum kwa Yemen Hansi Grunberg Jumanne, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anapinga madai ya Wahudhi huku akiwa na wasiwasi mkubwa wa hali za wafanyakazi wanaoshikiliwa. Na takwimu mpya za ukusanyaji maoni wa kituo cha utafiti cha Pew zinazoonyesha kuwa rais wa Marekani Joe Biden ameupata alama nzuri zaidi ulimwenguni kuliko rais wa zamani Donald Trump. Ukusanyaji wa maoni uliofanyika kuanzia Januari 5 hadi Mei 21 kwa watu 40,556 katika nchi 34 bila kujumuisha Marekani inaonyesha wastani wa 43%. Ina imani kwamba Biden atafanya masuala kwa dunia ikilinganishwa na 28% kwa Trump. Wakati watu waliohojiwa wakiwa na imani zaidi na Biden kuliko Trump katika nchi 24, rais huyo wa zamani ameongoza katika mataifa ya Hungary na Tunisia, kukiwa na hakuna tofauti kubwa katika nchi 8 zilizosalia. Bado makadirio ya Biden yameshuka toka mwaka jana. Nchi 14 kati ya 21 zilimpa Biden kiwango cha chini cha imani mwaka huu ikilinganishwa na mwaka wa 2023.
Salaam. Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, basi tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Haiti na baraza jipya la mawaziri kuanzia Jumanne linaloongozwa na waziri mkuu Garry Conille, huku Kenya kijiandaa kupeleka wiki zijazo maafisa wake wa polisi 1000 kurejesha usalama katika taifa hilo ambalo liko chini ya udhibiti wa magenge ya uhalifu. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki na kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa sasa ni muda mwafaka kwa Kenya kupeleka polisi wake huko Haiti.
Ni vigumu kudadisi wakati gani ni mzuri wa kuleta kikosi cha polisi iwe ya Kenya au iwe ya kimataifa, kwa sababu hakuna yeyote yule anayejua wazi hali ya usalama ilivyo. Lakini nadhani jamii ya kimataifa ingependa sana kurudisha au kurejesha hali ya usalama, na nafikiria kwa wakati huu ikiwa huyu Garry Conille ameidhinishwa kuwa waziri mkuu, basi inasaidia kuleta ile uthabiti na uso wa serikali. Changamoto iliyopo ni kwamba Garry Conille hajapigiwa kura na umma, kwa hivyo bado kuna ule ufa wa ukweli au uthabiti wa uongozi wake, manake hajapata kuidhinishwa na raia kupitia debe.
Kuna swali wengi wanajiuliza, Profesa, Kenya kupeleka polisi wake katika nchi ambayo hakuna utawala wa sheria, karibu nchi nzima imedhibitiwa na magenge ya uhalifu, utawala umesambaratika, Kenya kuchukua hatua kama hii, unadhani nyuma yake kuna sababu gani au inajivunia nini?
Nadhania Kenya kupeleka kikosi hiki ni kule kwa serikali ya Rais Ruto kujaribu kuonyesha umaarufu wake na umaarufu wa Kenya kujihusisha kama kiongozi kwa kikosi kama hiki kwa masuala ya kimataifa, kwa ule usaidizi wa mataifa yanayoendelea. Haiti ni taifa inayoendelea, Kenya ni taifa inayoendelea, yani South-South cooperation, yani mataifa yanayoendelea kusaidiana ni kitu kizuri. Tunadua historia ya Haiti, ilikuwa taifa ya kwanza ya watu asili ya Kiafrika kupata uhuru. Kwa hivyo kusaidiwa na taifa kutoka Afrika ni kitu kizuri. Nadhani kwa misingi hiyo yote ni dhahiri shahiri ya kwamba Kenya inataka kujihusisha kujaribu kurejesha usalama. Lakini suala iliyopo ni kwamba maslahi ya Kenya kweli kujiingiza hapa ni yepi, na hilo ndilo kitendawili ambacho Rais Ruto hajaijibu.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Tukiendelea na habari za hapa Marekani, ni kwamba jopo la mahakama ya jimbo la Delaware limempata Hunter Biden, mtoto wa kiume wa Rais Joe Biden, na hatia ya mashtaka matatu ya kumiliki silaha kinyume cha sheria. Jopo hilo limekubaliana na waendesha mashtaka kwamba Hunter Biden alisema uongo kuwa hakumiliki silaha wakati alikuwa akitumia dawa za kulevya mwaka 2018. Nimezungumza na Profesa Timothy Zadera, ni mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa hatua hiyo ilitarajiwa.
Hatua hii nilitarajia, manake hilo jambo lilianza kujitokeza vizuri sana wakati wa uamuzi wa ile kesi ya Bwana Trump. Aliposa wengi wakasema ya kwamba basi na liwe liwalo, pia watahakikisha ya kwamba mwanawe Biden pia ataweza kupatikana na hatia. Kwa hivyo jambo hili, na mtazamo wangu ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria, na hivi sasa kusitisha matamshi ambayo yamekuwepo hapo awali kwa wale ambao wanamuunga mkono Bwana Trump.
Kwa hiyo yale madai ya Trump kwamba Biden anashawishi vyombo vya sheria na washawishi majaji wamfuatilie au waweze kumfungulia mashtaka mpinzani wake, ni kwamba vile hayana msingi sasa.
Sasa hivi imeonekana ya kwamba hana msingi. Manake ukikumbuka Speaker Bwana Johnson alivyokuwa akizungumzia ni kwamba alikuwa na ukali mwingi sana kusema ya kwamba Bwana Biden na serikali yake wanamkashifu sana na wanatumia jambo hilo kumkandamiza bwana Trump kwa ajili ya siasa. Lakini sasa hivi wanasema sasa ya kwamba kweli sheria sasa inaanza kufuatwa. Sasa wamenyamazishwa. Hawatakuwa na lolote la kusema, na pia bwana Trump amenyamazishwa manake alikuwa ameanza kutumia jambo hilo kama kizingiti cha siasa.
Na Biden mwenyewe amesema anakubali matokeo ya uamuzi uliotolewa na jopo la mahakama la Delaware. Hapo unasema nini?
Bila shaka lazima akubaliane nalo, kwa sababu yeye akiwa rais pia hawezi akaonyesha kwamba anampendelea mwanawe. Alisema pale mwanzoni acha sheria ifuatwe kwa kila mmoja wao. Kwa hivyo jambo hilo linapojitokeza sasa hivi kwa Biden, hana la kusema ila kusema ya kwamba kila mtu atoe mzigo wake na ajitwaliwe. Kwa hivyo mambo haya yakitokea hivi, anajua pia ni siasa. Akimtetea kidogo atakuwa amejizima yeye mwenyewe, na wapinzani wake watakuwa wanatumia jambo hilo kama kizingiti cha kwamba bwana Trump alikuwa hakuwa na haki, kwa hivyo alionekana hakuwa na kosa, kulikuwa ni kisiasa.
Naam, kulingana na sheria za huko Delaware ni kwamba Hunter Biden anakabiliwa na kifungo cha miaka 25 jela na kulipa faini ya dola $700,000. Unadhani hukumu hiyo watachukua hiyo jaji atachukua hiyo miaka 25 au pengine itakuwa ni chini ya hiyo, kwa sababu wanasema ndio kwa mara ya kwanza nakutwa na hatia?
Bila shaka naamini ya kwamba jaji hataweza kwenda katika hukumu ya juu zaidi. Lakini ijapokuwa hizo $700,000 hazitawezekana. Naona ya kwamba pia watakata rufaa. Na wanapokata rufaa ama kupinga mengine ya matokeo, ya ile kuna mambo ambayo je ni mara ya kwanza, je amekuwa katika hali hiyo kwa muda gani? Kumbuka ya kwamba hapa Marekani utaona ya kwamba ni vigumu sana kupata mtu akifungwa kifungo cha juu zaidi. Kwa hivyo mara kwa mara utakuta jaji anaenda kwa kifungo cha chini.
Ni Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana leo, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na rapa na mwimbaji mkongwe wa miondoko ya Bongo Flava nchini Tanzania, Ambwene Yesaya maarufu kama AY, akiwa ni msanii wa kwanza wa Tanzania wa Bongo Flava kupata tuzo nje ya nchi ya Channel O mwaka 2009. Na kwanza kabisa alitaka kujua juu ya uamuzi wake wa kufanya remix ya wimbo wake maarufu wa Yule akimshirikisha msanii wa kizazi kipya Mario uliotoka hivi karibuni.
Wimbo bwana, watu wengi sana walikuwa wananiuliza wimbo huwezi kufanyia remix nini, lakini nikaonaona kwa nyimbo zangu fulani sitaki kuzigusa kabisa, yani zibakie tu. Yani sasa mtu anakuapproach, unamwapproach Michael Jackson ufanye remix ya Thriller. Unaona?
Kwa hiyo
nikaona hii classic yangu nini. Kwa hiyo nikawa nakataa. Hata wasanii wengi walikuwa wananifuata na kidogo na kwa mzito. Sasa juzi kati hapa nikakutana na Mario, na hiyo idea ndio ikaja. So I think tunaweza tukaifanya, tukachanganya flavor ya kwangu na flavor ya msanii mpya. Unaona? Nakumbuka kama ile ya mwanzo nilifanya Uganda na producer anaitwa Steve Jin. Hata video yake nilifanyia Uganda ukiangalia, lakini hii nikaona ngoja niifanye na Mbongo ambaye anaendana na hii beat. Uandishi wake unafanana na hii na wimbo wenyewe ulivyo. Sababu wasanii walivyo ni kwamba sio kila msanii anaweza kufit kwenye kila beat. You know, ni watu wachache sana ambao ni versatile wanaweza kuingia na kufanya hivi. Mmoja wapo ni mimi. Siwezi kusema labda najipakulia sana manyama, lakini cause naweza kuimba, naweza kurap, naweza kubadilika kutokana na leo yote. Lakini watu wengi wanakuta wamebase mmoja au sehemu mbili. Kwa jinsi nilivyoangalia nikaona yule hii uandishi wa Mario, sauti yake, hiyo toni yake, the way anavyoimba, style yake, I think inaweza akafiki zaidi.
Na tumeona AY wasanii wengi wakifanya remix zao zikipata views, zikipata mvuto mkubwa kwa wasikilizaji wao pengine ambao amewapenda na kuwaona kwa muda mrefu sana. Na wewe AY ni mmoja wa wasanii ambao mmekuwa kwenye ya muziki wa Bongo Flava kwa muda mrefu. Pengine AY, ule ushauri unaweza kuzungumza kwa wale wasanii ambao wanakuja na wanapotea, wanakuja wanaondoka, lakini nini ambacho kama msanii unatakiwa kukifanya ili uweze kuendelea kuwepo na kazi zako zinaendelea kupendwa kwa muda mrefu?
Okay, tukianza kwenye swala la remix, kwa wasanii wengi ambao wanatengeneza benga, zile benga kubwa, wengi wanaogopa kufanya remix. Kwa sababu unapofanya remix na remix ikawa sio kali kuliko ile original, maana yake unaijua ile original. Lakini remix ikiwa kubwa, maana yake unairiboost ile ya kwanza, unaona? Sasa kwa upande wangu, kabla hatujaenda kwenye swala lako, ni kwamba mimi na black belt ya remix, yani kufanya remix. Unajua unapofanya remix, maana yake unaisikiliza ile original, alafu unasema unawezaje kujitofautisha, alafu ukaji elevate ukawa bora zaidi ya ile ya kwanza. Ukiangalia, kulikuwa wimbo wangu wa kwanza kwa neto ni raha tu, nikaja nikafanya ni raha tu remix na ikahit sana. Nikaja kufanya wimbo mwingine unaitwa leo, nikafanya remix yake ya leo ambao nayo pia ikawa ikahit sana, ikachukua awards na kila kitu. Nikaja nikafanya zigo, nikafanya zigo remix na Diamond pia, na yenyewe nayo pia ikawa benga kabisa. Ndio na hii yule tumefanya hivi. Kwa hiyo sasa kwenye utaratibu wa remix, labda kwa watu wengi unakuta wanashindwa wanaingia uoga, labda sometimes au mtu anaona ngoja waza hii ikae kama classic yake na kitu kama hiyo. Kuhusu hii ambayo nawasema ya wasanii, ni kwamba kila mtu ana vision. Unaingia kwenye game kufanya, unaingia wewe kupata fame, unaingia wewe mziki kubadilishia maisha, au unaingia mziki kubadilishia maisha kwa sababu ni business, lakini nawe pia ubadilishie maisha mziki. Sasa kuna mentality nyingi za watu, unakuta yani the way ambavyo wish ungeona the way ninavyofanya kazi na Mario, the way tuona rekodi nini, namwambia wewe sikiza, acha uoga, ukiona sehemu inakosea nirekebishe, kwa sababu ni uwe na mentality ya kwamba uwe mkubwa uwe mdogo anaweza kukufundisha kitu na kikawa kizuri zaidi, au wewe unaweza kumfundisha kitu kikawa kizuri zaidi. Sasa kuna ile, unajua wasanii inakuwa kuna pride, ego fulani nini, unakuta ameshamtangulia, kwa hiyo maana yake wewe unajua kila kitu. Wakiwaza watu kuitoa hiyo, unaweza kufanya vitu vingi vizuri zaidi, labda ndio kinaweza kufanya kwa sustain kwa muda mrefu. Na upande mwingine wasanii,
kutoka malo jina ni ana namba yake, hapa kuna deni limezagazaga ndani anapajua kwake, ula hapa kuna deni limezagazaga umbo lake pale Yanga anavaa ujo na barare kifua ni kila sana tembea na masa sasita moyoni mwangu huyu mama nimempa diara namba moja kiukweli nimempenda ila ndo sijui nifanyeje.
Safi kabisa, ni msanii wa Bongo Flava AY akishirikiana na Mario katika kibao chao hicho yule. Ndicho kimekamilisha jukwaa la vijana leo, lakini kabla ya kukamilisha matangazo, Idi Ligongo na kusomea tena muktasari wa habari za dunia.
Hamas imejibu pendekezo linaloungwa mkono na Marekani la kusitisha mapigano Gaza kupitia wapatanishi wa Qatar na Misri. Qatar na Misri wanaangazia majibu hayo na kuthibitisha kuendelea na upatanishi wa Marekani. Marekani yenyewe inasema inatathmini majibu ya Hamas. Kwa mujibu wa Hamas na kundi dogo la wanamgambo, wako tayari kushughulikia ili kufikia makubaliano, wakiweka kipaumbele kusimamishwa kabisa kwa vita. Chama cha tatu kwa ukubwa cha kisiasa Afrika Kusini kimeiomba mahakama kuu ya taifa hilo kuzuia kuanza baadaye wiki hii kwa bunge jipya, kikisema uchaguzi wa Mei 29 ulikumbwa na udanganyifu. Bunge la kitaifa limepangwa kuanza Ijumaa ili wabunge waapishwe na kumchagua spika mpya, naibu wake na raisi. Hata hivyo, chama cha Umkhonto weSizwe MK ambacho kilishika nafasi ya tatu katika uchaguzi wa hivi karibuni kimewasilisha malalamiko ya kisheria kuomba mahakama ya kikatiba ya Afrika Kusini kufuta uamuzi wa tume ya uchaguzi kutangaza uchaguzi ni huru na wa haki.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.